Klasikas studijās veicinu īsfilmu festivāla Divas Annas programmu direktori Laimu Graždanoviču. Labdien!
Labdien!
Un festivāla industrijas dienu vadītāju Diānu Tropi.
Sveicināti!
Festivāls notiek jau 29. reizi, nu šķiet, ka īsfilmu žanrs pavisam noteikti kļūst populārāks. Vai tas tā tikai šķiet?
Nu, uz to var skatīties no divām pusēm. No vienas pirmās filmas bija īsfilmas, attiecīgi, kur vēl populārāk par to. No otras puses, protams, jā, cilvēku uztver mainās, cilvēki patērē daudz arī īsāku saturu, un varbūt arī tādā ziņā šis formāts kļūst pieejamāks.
Jā, vai tā ir tāda īpaša spēja režisoriem un tiem, kas veido filmas, tomēr izteikties tādā īsākā formātā? Tur arī ir noteiktas formas īpatnības un arī uztvers īpatnības. Nu, tie tomēr tādi īpaši režisori, vai var strādāt gan?
Visi režisori ir īpaši noteikti kaut kādā ziņā, bet visnotaļ ir taisnība par to, ka izstāstīt stāstu īsi un kodolīgi ir liela māksla un bieži vien daudz sarežģītāka māksla. Un mēs arī ļoti daudz runājam un mēģinam arī mācīt jaunos kino veidotājus par to, ka stāsti ir jāstāsta tajā garumā, kādā viņi stāstās. Mums nav obligāti jāveido pilnmetrāžas filmas, mēs varam arī veidot, piemēram, vidējā garuma filmas, kas ir 47 minūtes garas.
Tāds seriāla formāts, varētu teikt.
Tas visnotaļ ir arī kino formāts, jeb šo dokumentālā kino pārsvarā, bet ne tikai. Arī daudz eksperimenti notiek šādos vidējos garumos, un diemžēl nav daudz vietu, kur tos parādīt. Bet Divas Annas ir viena no tām vietām.
Bet īsfilmu festivāli jau pasaulē ir daudz un dažādi. Jums ir sadarbība ar tiem, protams.
Jā, katru gadu mēs sadarbojamies ar vairākiem starptautiskiem festivāliem, sākot ar pilnu apjomu Krievijas karu Ukrainā, arī sadarbojamies ar Kīvas starptautisko īsfilmu festivālu, veidojot ar viņiem kopīgas programmas ar ukraiņu filmām. Tad šogad mums arī ir īpaša Kinky programma sadarbībā ar Vīnas īsfilmu festivālu Viena Shorts, un jā, katru gadu cenšamies veidot arī citas sadarbības, piemēram, industrijas dienās.
Jā, par industrijas dienām tā tad arī tas, kā iepazīstināt un varbūt apmācīt jaunos un vienkārši iepazīstināt entuziastus un interesantus, tā ir tāda svarīga lieta, svarīga programma.
Tas, ko es vienmēr vēlos uzsvert, ir tas, ka industrijas dienu programma ir mērķēta ne tikai uz profesionāļiem, nav nekādā veidā jāpierāda šī profesionalitāte, tā ir mērķēta uz visiem interesentiem, kam varbūt vairāk interesē tas, kas notiek otrā ekrāna pusē, un mēs katru gadu taisam programmu, kas ir diskusijas, lekcijas, meistarklases, darbnīcas, un arī šogad, kas ir gan tā kā ieejas punkts kino, ja tā var teikt, pirms mums būs jauno kritiķu meistar darbnīca, skaņas pēcapstrādes darbnīca, gan arī diskusija formātā jau runājam ar pieredzējušiem profesionāļiem, kas attiecīgi var dalīties savā zināšanās un pieredzē.
Skaņas pēcapstrādes, kādēļ tā ir tāda svarīga lieta?
Nu, radio noteikti būs īstā vieta, kas zinās, ka tā ir svarīga lieta. Jā, bet šajā gadījumā mēs liksim uzsveru uz Foley, kas ir skaņas pēcapstrādes māksla, kas tiek izmantota kino, jo filmā viss, kas ir, piemēram, skūpsti, soļi, čopstināšana, šīs atsevišķās skaņas tiek ierakstīts atsevišķi pēc filmas montāžā jau tapšanas procesā, ne uz laukuma, un to dara speciālisti, un tad līdz ar to šī darbnīca atvērs durvis šim, kā piemēram dažādi paņēmieni, kas nevienmēr būs pašaprotami, piemēram tur ātri sist kopā cimdus būs kā putnas pārni, vai tur metāla šķīvis sist kopā būs kā pērkona dārdi, un tad eksperimentēt ar šī veida skaņām un skaņas pēcapstrādi.
Tātad tādas elektroniskās skaņas, kuras šķiet varētu būt vesela, nezinu, fonoteka, no kuras paņemt, nav tā populārākā, tomēr tās dabiskās skaņas ir izmantotas.
Mazāk budžetu projektos nereti izmanto šīs kartotēkas, taču nevienmēr var viņas pielīdzināt tā kā skaņas autentiskumu, kas ir filmā, un līdz ar to tas bieži vien ir jārada speciāli kadram, un nereti tas arī reizēm ir vieglāk nekā pavadīt stundām ilgi meklējot tieši perfekto ritmu, bet tieši radīt viņu skatoties, tātad jau ierakstā kadrā konkrētajā ritmā, īstajā brīdī tu radi īsto troksni.
Nu šķiet jā, ka tas tādiem profesionāļiem domāts, bet tikpat labi, arī jebkurš, kurš gribētu kādu mazu video ielikt savā sociālo mediju profilu, arī varētu to izmantot.
Pavisam noteikti, un šīs skaņas kļūst arvien populārākas, ja skatās, piemēram, TikTok un tomlīdzīgi, ka tur šie skaņu elementi tieši tie, kas piesaista uzmanību, un līdzīgi arī šīs pašas skaņas tiek lietotas, piemēram, video spēlēs un VR tā kā pieredzēs un tomlīdzīgi, tā kā tas nav tikai kino ekskluzīvi.
Pamanīju arī programmā, nezinu vai industrijas dienu programmā, bet bija tāda interesanta ekskursija ar īsfilmu skatīšanos?
Jā, šajā gadījumā šis ir industrijas dienas sastāvdaļa, ko mēs sadarbībā ar Gaitas institūtu īstenojam. Mums, var sakot, viesosies Latvijā, tas būs ļoti īpašs notikums, pārstāvi no Vācijas apvienība Walls & Screen, kas jau ir pieredzējusi jau kopā kādus 350 festivālos jau uzstājusies, es pat arī nu pat nesen pieredzēju, un kas tas ir? Ideja ir tāda, ka cilvēkiem tiek pateikt tikai tikšanās punkts un laiks, un viņi dodas kino pastaigā, kur pilsētvieta attiecīgi šajā gadījumā Rīga iegūst pavisam citas nokrāsas, jo tur uz māju fasādēm pastaigas gaitā tiek demonstrētas īsfilmas, kas tā kā interesantā veidā rezonē ar to apkārtējo vidi, radot humoru, radot pavisam jaunu veidu, kā mēs varam skatīties uz šo pilsētu. Tas ir pēc maksas pasākums trešdienu 9. vakarā. Starta punkts mums ir pie Mākslas muzeja, kas ir mūsu sadarbības partneri.
Un ja ceļā jūs pārķers kādi citi pie citas mājas, tad var doties tālāk?
Jā, pavisam noteikti tur varēs brīvi pievienoties visi, kas ies garām, un tieši tur tā daļa no burvības, ka tā ir tā komunālā, tāda komunas sajūta, ka jūs kopā dodaties mērķi, plūsat pa ielām kino vadīti un pieredzat pilsētas svaigām acīm.
Jā, nezinu, vai šim žanram ir nosaukums, bet šādi koncerti vai muzikāls performances arī notiek pilsētu vidē, tātad mūs tā aicina doties ārā no zāles, no kino zāles, no koncertu zāles, tā tā ideja.
Nu, tas atsaucoties uz šī gada virstēm, kas ir simbioze, tajā gadījumā mēs industrijas dienā skatāmies to dažādās tēmas, gan kā mīja darbība, gan kā saplūšana, un šajā gadījumā tas būtu par urbāno vidi un kino, kā tā viena un otra mīja darbojas. Festivāla programmā ir vēl šis termins izpētīts dziļāk,
jā. Jā, mēs katru gadu mēģinām izmantot šo te virstēmu kā pētniecības rīku un arī parādīt tieši tā skatītājiem, ka kino varbūt kaut kas daudz vairāk kā tikai zālē uztvarošu vizuāls materiāls. Un mums ir kuratori, kas veido īpašus pētījumus, piemēram, programma Parazīti, ko ir veidojis Dāča Čaure, un vai Astra Zolneris iemīlējusies režisore un daudz citi. Un man ir ļoti, ļoti liels prieks, ka mēs varam atļauties īstenībā šādi eksperimentēt un arī industrijas dienu kontekstā, kad tas viss ir tāds liels pētījums un arī spēle, un mēs varam arī nedaudz paspēlēties ar to.
Par programmu mazliet sīkāk, tad parunājot, varbūt interesējot par tēmām, var jau būt, ka būs cilvēki, kuriem tieši interesēs konkrētā tēma, bet tikpat labi jau arī var ceļot no tēmas uz tēmu, ko tieši mēs varētu tā akcentēt.
Jā, nu laikam svarīgākais ir, lai klausītāji varētu orientēties mūsu programmā, ir tas, ka mums programma salīta vairākās daļās. Viena tā tad ir konkursa programmas. Šīs programmas ir veidotas no pēdējo 2 gadu laikā izveidotām filmām, kuras mums iesniedz starptautiski, aptuveni saņemam 2000 šīs filmām, un tad arī tiek izveidot šīs te programmas starptautiskā īsfilma konkursa programma, tad Baltijas vidējā garuma bērnu un jauniešu. Un tad arī katrai programmai, kas ir šajā konkursā, ir īpaši nosaukums. Jo mēs ļoti cenšamies veidot katru programmu, kā arī tādu stāstu stāstā, ja tā var teikt, un šīs programmas ir apvienotas arī dažādu iemeslu dēļ, tāpēc var vadīties pēc šiem nosaukumiem, vai arī pēc tā, kāds formāts interesē, vai varbūt vienkārši interesē kādas pēdējo 2 gadu laiku labākās Baltijas īsfilmas, kas man liekas, ir ļoti interesanti. Tad, protams, ir šīs te fokus programmas, kur jau ir jau tādi padziļinātāki pētījumi, var arī mājaslapā iepazīties ar kuratoru priekšvārdiem par šīm programmām, un jā, tad jau var doties uz šiem notikumiem. Tad mums vēl ir Žiljana Nuhuma Kulibali, kurā tā tīra kvīrs programma daļa, kur ir vairākas programmas, kas izpēta tieši kvīro kino, un šeit ir ļoti interesanti, ka mēs skatāmies uz arī terminu kvīrs, ne tikai varbūt, ka cilvēki ir pieņēmuši saistībā kaut kā ar seksualitāti vai ar dzimumu jautājumiem, bet arī īstenībā jau uz tādu kā politisku terminu, kā uz skatienu terminu, kā mēs varam skatīties arī uz sabiedrību nedaudz citādāk vai veidot mākslu no perifērijas.
Festivāla programmā skatoties, vai tās arī tās pamat galvenās tendences, kas vispār virmo ne tikai kino pasaulē, bet varbūt sabiedrībā?
Jā, priekš manis ir viena no interesantākajām lietām strādājot šajā festivālā un skatoties tik daudz filmu, ir tas, ka īsfilmas bieži vien spēj reaģēt daudz ātrāk uz pasaulē valdošiem notikumiem un uz mākslinieciskajām tendencēm, kā citi mākslas veidi vai pirms garākas kinofilmas, un tad gan atlases procesā, gan arī šeit programmās ir iespējams novērot nu, tiešām aktuālāko gan politiski, gan mākslinieciski. Un vēl viens aspekts arī ir tāds, ka nekur citur iespējams jūs neredzēsiet šīs filmas. Īsfilmas neparādās ļoti daudz šajās saucamajās strīmošanas platformās un citās vietnēs. Tas gan uzlabojās, bet tas kino, ko jūs redzēsiet divās annās, jā, visticamāk ir šeit un tagad, un tad var būt kaut kad nākotnē.
Jo tas veido tādu ekskluzivitāti, tomēr, ja nav pieejams tāpat, bet kādēļ tas ir patēriņa dēļ, nav tik pieejamas šīs īsfilmas?
Jā, nav tik rentabli arī, varbūt tā varētu teikt, bet, nu, kā jau es minēju, šīs tendences nedaudz mainās, īsfilmas sāk parādīties arī dažādās nopietnākās platformās, bet ņemot vairāk, ka šie ir bieži vien arī mākslinieciski eksperimenti, nav varbūt tik daudz vienmēr finanses arī iesaistīt šajā procesā, arī reizēm grūtāk ir pārdot to, nezinu, par Diānu var pieminēt kādu vēl aspektu.
Nu, varbūt par to komplektēšanu, jā. Ka, piemēram, klasiski cilvēki iet uz kino un iet uz seansu, kas ir pusotra stunda, nevis uz 10 minūšu seansu, līdz ar to, ja tas būtu īsfilms, tas visdrīzāk būtu kā īsfilmu programma, un tad uzreiz jautājums, šis ir par programmēšanu, vai tas būs vienādas tēmas īsfilms, vai mums ir vienādas tēmas īsfilms, ko rādīt kopā, nu, vai savstarpēji labi miedarbosies, un tam līdzīgi tā arī nereti ir problēma, taču es ceru, ka šī praksa Latvijā uzlabosies, jo, piemēram, kaimiņi to jau piekopa daudz vairāk nekā mēs, piemēram, Latvijā tas biežāk būtu brīvdabas seansu programmās, kaut kas tāds pavīdāt vai festivālu programmās, mūzikas festivālu, tad ne tikai filmu festivālu, bet es ceru, jā, ka šī situācija uzlabosies, jā.
Ļoti labu lietu arī pieminēja par to, ka tieši šī kūrēšanas māksla, kā šīs filmas savienot kopā, kā viņas nenogremdē, tas ir vesels mākslas veids, kuram īsti tādas paplašanātas izglītības nav šobrīd pasaulē, un jā, mēs ļoti, ļoti strādājam pie tā, lai kā šī programma būtu tiešām īpaša pieredze.
Jā, jo droši vien tā viena no izejām varētu būt savienoties ar citām mākslām, nemaldos tad Liepājas formā pirms vairākiem gadiem paralēli koncertiem, bija arī īsfilmu programma, un tas ļoti labi papildina viens otru, jo tā ir tomēr citas maņas, kā mēs uztveram filmas vai koncertus, un jā, tad šādu seansu baudot pēc tam, nu, tās domas, kas tiek ierosināts pēc vairāku īsfilmu noskatīšanās, nu, tās ir ārprātīgi jaudīgas, un pēc tam tev šie domi, jā, varbūt, ka tas varbūt arī var nobiedēt, ka tev tomēr būs jākoncentrējas un jāiedziļinās īsākos stāstos, bet vairākos.
Es jau, protams, ceru, ka tas nenobiedēs mūsu klausītājus, bet jā, tas varbūt arī izaicinājums, protams, gan maņām, gan arī prātam un esot stimulējoši, bet mēs tiešām cenšamies iet starpdisciplinārāku ceļu, varam galvot, ka skatītājs piedzīvos dažādību. Tas nozīmē, ka ja kaut kas varbūt būs sarežģītāks, noteikti kaut kas atkal paņems uz citām pusēm.
Jā, tā ir tā pieredze, ja atzīšos man reizēm filmu festivālos ir, kad ja tu aizēji uz filmu un tev nepatīk, nu tu tur esi bišķiņ iesprūdzi, ja vien tev nav drosmes iet laukā, bet uz īsfilmu sēnu ejot, kur ir dažādas tātad filmas redzams, nepatiks tev vien, visdrīzāk tev patiks nākamā, un tur tā pieredze dažādība, un reizēm arī ārkārtīgi interesanti tieši piedzīvot emocionāli, kā programmētājs ir sakombinējis šīs filmas un kā viņi vienu otru atsaucās uz tevi, beigās sanāca laukā, citāks nekā tu ienāc kaut kādā ziņā varbūt.
Vai festivāla divas Annas publika ir jau tāda pazīstama jums? Jūs jau varat viņu arī kaut kā varbūt to formulēt? Vai tie ir visdažādākie cilvēki un katru gadu mainās?
Tas ir labs jautājums. Jā, it kā ir mums jau tāda, tomēr 29 gadu laikā nostabilizējusies publikas daļa, un tajā pašā laikā katru gadu parādās pilnīgi jauni cilvēki, kurus pat mēs nevarētu iedomāties, kā atnākt, un tas jau arī ir vēl viens tāds īsfilmu festivāla brīnums, kad ņemot vairāk, ka tiešām ir tik daudz šo te filmu, ir tik daudz stāstu, tik daudz iespēju, tad arī šī te publika ir tikpat krāsaina kā tas, un mēs arī ļoti cērām uz to, kad tiešām varbūt reizēm cilvēkiem liekas, ka šie te filmu festivāli vai kur vēl īsfilmu festivāli ir nedaudz tā kā nepieejamāki vai arī, nu, nezinu, kaut kā mazāk saprotam, mēs tiešām esam atvērti visa veida auditorijai un esam arī eksperimentējuši ar dažādām auditorijām un ļoti, ļoti aicinam nākt un vienkārši izmēģināt.
Tad pieturs punkts varbūt festivālam, tātad 4. 10. aprīlis. Mēs, protams, varam meklēt jūsu festivāla mājaslapu, bet, nu, ja nejauši tiekam kinoteātros, tad kuros?
Tātad mūsu galvenais festivāla centrs ir Kaņepes kultūras centrs, tur būs arī mūsu festivāla ofis uz nedēļu, kur arī notiks seansi, tad vēl kinoteātrs Kā suns, tad bērniem un jauniešiem mums būs seansi Forum Cinemas, kā arī tātad atklāšanas pasākums un pirmais seans bijušajā Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātē, kas šobrīd ir Mākslas akadēmijas pārvaldībā, un tur mums būs īpaša performance, ko mums ir veidojusi arī māksliniece Katrīna Neiburga kopā ar MOR kolektīvu. Un šeit tiešām tie, kas ieradīsies, arī redzēs, ko tas nozīmē, kā attēls, skaņa un mākslinieckais radošums spēj savienoties arī ar telpu. Un, ņemot vairāk, ka tēma ir simbioze, tad bijusi bioloģijas fakultāte ir burtiski piesūcināta ar šo te informāciju.
Par bērniem un jauniešiem interesējāt, kas tad šajā programmā ir?
Jā, šogad īstenībā šis ir ļoti īpašs gads, jo mums jau arī citus gadus bija paredzēts tā, ka bērnu un jauniešu filmas vērtē paši bērnu un jauniešu auditorijā kopā ar saviem vecākiem un ģimenes locekļiem. Tad šogad mēs arī iesaistījām īpaši atlasītu bērnu un jauniešu tādu kā priekšatlases komisiju, lai nebūtu tā, ka tad bērnu un jauniešu filmas atlasa tikai kāds kurators kaut kur tālumā, kurš jau kad labu laiku vairs nav bērns, bet lai tomēr bērnu un jaunieši, kas tiešām arī zina, kas viņiem patīk un kas viņiem ir aktuāls, būtu tiešām iesaistīti arī filmu atlasē. Un tad šogad, jā, tie bērni un jaunieši ir iesaistīti principā visās pusēs un arī būs iesaistīti nedaudz seansos, tā kā noteikti ir vērts atvest jaunākos skatītājus arī uz kino. Jā, noteikti tiem, kuriem diemžēl nesanāks varbūt apmeklēt tik daudz seansus nedēļas laikā, jo dzīve ir dzīve, noteikti aicinu apmeklēt mūsu apbalvoto filmu seansu, jo mums ir arī starptautiskā žūrija, kas vērtēs tieši visas konkursu programmas un tad arī pateiks, kuras ir tās labākās filmas un uz apbalvoto filmu seansu var ierasties 10. aprīlī 7:30 kā sunī. Nu, tas ir tā, ja gribas tādu ļoti, ļoti koncentrēt festivāla pieredzi. Un vēl viena svarīga lieta ir tiem klausītājiem, kas nav bāzēti tikai Rīgā, ka mums ir iespēja skatīties filmas arī tieši saistē. Šajā gadījumā tieši konkursa filmas un noteikti aicinu izmantot šo iespēju, jo pieejamība arī ir ļoti svarīgs faktors un ne visiem vienkārši ir iespējams, protams, atnākt arī līdz kinoteātrim, tā kā skatieties.
Paldies, tas ir tiešām ļoti jauks aicinājums un nevienreiz vien esmu izmantojis, tas tiešām ir ērti. Paldies, tātad Klasika studijā runājām par festivālu Divas Annas un viesojās festivāla programma direktora Laima Graždanoviča un industrijas dienu vadītāja Diana Trope. Vai jums izdodas?
Paldies!